อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลาย การบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโกกาลิกสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ฟังแล้วก็ค่อนข้างสยองถ้าท่านได้อ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อประมาณ 3-4 วันที่ใช้นามปากกาว่าองค์ชายตือแล้วก็พูดถึงการเผยแผ่ศาสนาของพระก็ส่วนใหญ่ก็พูดดีนะฮะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าพระไม่ควรพูดเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตเรื่องอสุรกายอะไรแล้วก็มีคนบางคนก็พูดในทํานองว่าพระชอบเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อมันเป็นการคิดตัวเองไงนะเราจะเห็นว่าเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยมันเป็นผลจากสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าและของญาณพระอรหันต์ทั้งหลายพระญาติบุคคลทั้งหลายที่ได้บรรลุตาทิพย์อย่างเดียวนะฮะขนาดตาทิพย์เนี่ยมันก็เห็นแล้วเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ยังไงเราก็ต้องว่าอย่างนั้นไม่ได้เอานรกมาขู่ใครหรือเอาสวรรค์มาล่อใครแล้วก็ไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์อะไรของเราคือถ้าคนเชื่อว่านรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่เนี่ยแล้วก็แสดงเป็นกระบวนการว่านรกกับสวรรค์นั้นมันเป็นผลนรกมันเกิดมาจากเหตุทำความชั่วสวรรค์มันเกิดมาจากเหตุทำความดีแล้วเราก็ได้นรกสวรรค์ในชาติปัจจุบันอยู่แล้วมันก็เห็นกันจัดๆอยู่แล้วแต่เป็นกระบวนการของกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับเราปลูกพืชจะเรียกว่ากรรมะดายาดูนะฮะกรรมเป็นทายาทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารับเฉพาะเราในชาติปัจจุบันแต่เราก็ต้องรับในชาติต่อไปคล้ายๆกับเราปลูกมะพร้าวไว้เนี่ยไม่ได้กินเฉพาะรุ่นเราแต่รุ่นลูกก็ได้กินด้วยแล้วก็เป็นกระบวนการของกรรมแต่นั้นเองนะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยในการเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษระดับยกยอดไปสู่สังสารวัฏเนี่ยเพราะประโยคแต่ละประโยคที่ทรงแสดงมันก็ชัดเจนนะฮะว่ามันไม่ได้เรื่องของชาติเดียวว่าถ้าชาติเดียวทำไมเวลาคนควังเทศพระพุทธเจ้าไม่บรรลุมรรคผลเท่ากันล่ะก็ฟังคำเท่ากันเนี่ยนะก็ความมันก็เท่ากันหมดมันก็มีภูมิหลังของท่านเหล่านั้นอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันยิ่งหย่อนอะไรแตกต่างกันยังไงเรื่องพระโกตุฮันลิกนั้นเป็นเรื่องคือพระโกตุฮันลิกดังมากทั้งสององค์เลวทั้งคู่เลยเลวบริสุทธิ์ทั้งคู่เลยองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตที่เคยเล่าให้ฟังที่ขึ้นเขาพระเทวทัตจนกระอักเลือดนะฮะตอนที่พระสารีบุตรไปเอาภิกษุหนุ่ม500รูปที่ท่านพระเทวทัตนำแยกคณะไปอยู่ที่ขยะศีรษะโกกาลิกโกรธพระเทวทัตอัดจะด้วยเขาเลยกระอักเลือดแล้วก็เทวทัตก็ป่วยแต่วันนั้นมาแล้วก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกตอนนี้สุขตายแต่โกกาลิกคนนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะคืออ่านประวัติท่านเอ๊ะมันไม่น่าเชื่อเลยคนทำไมมันมาอย่างนี้ได้เป็นลูกเศรษฐีในโกกิละนครแล้วก็ตอนบวชนะบิดาสร้างกุฏิอย่างดีให้อยู่เลยตนุบำรุงอย่างดีก็มีคราวหนึ่งพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะมันคนห้อมล้อมเยอะกับพระสาวกเนี่ยคือท่านต้องการจะปลีกวิเวกท่านต้องการจะหลบคนเลยก็ไปขอพักในวัดนั้นวัดพระโกตุฮาลิกเนี่ยพระโกกาลิกเนี่ยก็มีตกลงกันว่าเราทั้งสองจะพักที่นี้ท่านอย่าบอกใครนะว่าเรามาอยู่ที่นี่ต้องการจะพักพอตกลงนัดหมายให้สัญญิงสัญญากันเรียบร้อยนะฮะทีนี้มันพอถึงวันออกพรรษาพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็บอกว่า ก็เห็นจะต้องลานะออกพรรษาแล้วแต่ยังไม่ได้ไปนะฮะตอนนั้นก็บอกท่านก่อนท่านโกกาลิกมันรู้สึกว่ามันเสียดายผลประโยชน์คือมันน่าจะได้ผลประโยชน์อะไรพระมหาสาวกมาอยู่ทั้งคู่นะฮะแล้วตัวเองไม่ได้อะไรเลยนะฮะคือว่าท่านมาตัวเปล่าเวลาท่านกลับไปเนี่ยมันน่าจะได้อะไรบ้างก็เลยเข้าไปในบ้านไปประกาศให้ชาวบ้านนี่พวกคุณเนี่ยไม่มีตาแต่ไม่มีแววรู้หรือเปล่าว่าในวัดเนี่ยมีพระอัครสาวกมาอยู่แล้วก็ไม่เห็นคุณสนใจไม่เห็นคุณไปทำบุญให้ทานอะไรต่ออะไรคนตื่นเต้นกันใหญ่รู้ข่าวพระมหาสาวกมาก็แห่ขนจตุปัจจัยทายธรรมมาเยอะนะฮะมาถึงก็จะถวายพระสารีบุตรบอกว่าของเหล่านี้ไม่ควรแก่อัตมาทั้งสองแล้วไม่ควรแก่พระโกกาลิกด้วยหมายความว่ารับไม่ได้ทั้งคู่แค้นมากอ่ะเพื่อนวางแผนเอาไว้นะฮะวางแผนเอาไว้ยังไงหลวงพ่อมาทีขออาศัยบารมีบุญหน่อยก็แล้วกันแล้วก็จากจุดตรงนี้ก็ทำให้ท่านโกรธแค้นมากว่าไม่เอามันก็น่าจะให้เราอ่ะมันน่าจะให้เราไว้แหมก็เอาเข้ามาในวัดแล้วให้ไล่เอากลับไปเนี่ยก็น่าจะให้เราแล้วก็ผูกอาฆาตอ่ะผูกใจเจ็บแล้วต่อมาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็เที่ยวจาริกไปเรื่อยๆไปก็คงจะเป็นปีๆนะฮะผ่านมาเนี่ยแต่ความอาฆาตพยาบาทมันก็ค่อนข้างแรงก็ท่านก็เดินผ่านมาทางเมืองนั้นทีนี้คนรู้จักแล้วเพราะเขาเห็นหน้าแล้ววันก่อนเนี่ยคนก็พอเห็นท่านมาก็ขนข้าวของเอาข้าวของอะไรต่ออะไรมาถวายเยอะไปหมดเลยท่านก็รับกันนะฮะแต่ถวายไว้กับพระในวัดนั้นถวายในวัดนั้นทั้งหมดโอกาลิกว่าเอ๊ะเป็นไงวันก่อนเนี่ยแสดงความมักน้อยวันนี้นี่ทำไมโลภล่ะทำไมรับล่ะเออนี่แสดงว่ากีดกันเรานี่โกรธจริงโกรธพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ด่าใส่หน้าเลยว่าเป็นผู้มักมากไปหนุนเห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่ชื่อเสียงแล้วก็ด่าสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็ไปจะฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้ารู้ด้วยพระญาณนะฮะกำหนดเห็นก็รู้แล้วนะฮะว่าโกกาลิกมาแล้วก็โกรธแรงเนี่ยจะเตือนกันได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะเตือนวิธีไหนแล้วเตือนได้หรือเปล่าเตือนไม่ได้เลยพระเจ้ามองเห็นว่านี่มันถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันถ้าเอาไม่อยู่แล้วจะต้องตกมหาปฐุมนรกมหาปฐุมนรกเนี่ยมันตกตั้งเท่าไหร่ก็33,030นี่รับพุทธะไม่เรียกยากจังสังขยาอินเดียนี่เนาะสังขยาสมัยพุทธกาลเนี่ยเรียกยากจังไงคือถามว่าตัวเลขนี่มันเท่าไหร่ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลข14,124,120นิรพุทธะทีนี้นิรพุทธะนี่มันเท่าไหร่นิรพุทธะมันเลข1แล้วก็ตามในเลข0นี่63ตัวเลยเลิกนับเลยไม่ต้องไปตรงไปยุ่งมันนะก็แสดงว่าไม่รู้จะกี่กับกี่กันกี่ทันดอนนะฮะก็อยู่อย่างนั้นน่ะก็อยู่ยังยืนอย่างนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของมหาเวจีนรกแต่มันแรงกว่าก็มาถึงก็ด่าเลยหกฟ้องนะฮะว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระสารีบุตรนั้นเป็นภิกษุพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นผู้ลามกเป็นผู้เห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่ชื่อเสียงมีความปรารถนาลามกเป็นพระเลวพุทธเจ้าบอกโกกาลิกอย่าไปด่าว่าสารีบุตรอย่าไปด่าว่าโมคคัลลานะท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมะมีศีลาจาระให้ความเคารพนับถือศรัทธาท่านคบหาท่านเป็นกัลยาณมิตรเตือนอย่างเงี้ยก็เ 2ครั้งก็แล้ว3ครั้งก็แล้วเอาไม่อยู่เลยอุปัชฌาย์ก็เป็นห่วงอ่ะนะพระอรหันต์เหมือนกันเป็นห่วงว่าจะเอาไหวเนี่ยลองมาดูซิว่าจะไม่ช่วยลูกศิษย์มันก็เกินไปนะฮะก็เลยก็มาถึงก็เตือนไม่เอาอุปัชฌาย์ก็เอาไม่อยู่เสร็จแล้วท่านก็กลับไปวัดนะพอกลับไปถึงมันก็ตอนเดินไปเนี่ยมันเกิดเป็นเม็ดเป็นปุ่มคล้ายๆกับถั่วเขียวขึ้นมาก่อนแล้วก็เดินไประยะหนึ่งก็เม็ดมันโตขึ้นจนขนาดอะไรเขาเรียกว่าลูกมาพลับไปมันขนาดเท่าไหนไม่รู้นะก็โตนะฮะแล้วก็แตกเปื่อยเลยกำลังนอนประสบทุกขเวทนาอยู่เนี่ยทีนี้มันมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็บำเพ็ญเพียรบังเกิดเป็นอนาคามีพรหมบรรลุอนาคามีเป็นอนาคามีพรหมชื่อตุทุพรมปัจเจกะสุทธาวาสพรมนะฮะเป็นพรมชั้นสุทธาวาสก็เกิดสงสารนะมันน่าจะกลับใจอะไรหน่อยนะฮะน่าจะขยับมาได้สักหน่อยก็เลยก็มาก็แนะนำมาท่านโกกาลิกท่านทรงทำใจเลื่อมใสในพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนสัพพมาจารีทั้งหลายนะเป็นพระอริยะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะบอกเล่าให้รายละเอียดพูดเรื่องอื่นเอ้านี่คุณนี่พระพุทธเจ้าถามว่าคุณเป็นใครท่านก็บอกว่าผมก็คือติสสะภิกษุเมื่อก่อนเอ้าในว่าพระพุทธเจ้าทำนายว่าคุณเป็นพรหมไปเกิดเป็นสุทธาวาสทำไมก็มาเตือนคุณมาเตือนคุณบอกมาเตือนไม่เอาอ่ะนะไม่รับเลยโอ้โหมันไม่มันไม่เจอก็เจอคนหน้าด้านหน้าทนขนาดนี้นะโอ้มันแรงมากเลยพระพุทธเจ้าเอามาอยู่อุปัชฌายะเอามาอยู่พรหมยังเอามาอยู่เลยนะพรหมเอามาอยู่เลยแล้วก็บอกว่าคนเราเนี่ยสะสมบาปด้วยปากนะการด่าว่าพระเรียเจ้านั้นเหมือนก็พกขวานมาในปากแล้วก็มาถากเพราะพระอริยะมันเป็นอายุประวัติบาปกรรมของคนที่คิดประทุษร้ายต่อคนซึ่งไม่ประทุษร้ายเนี่ยนะที่เคยบอกนะฮะว่าเอาอย่างเดียวเอาเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวก็แย่แล้วนะฮะเอาว่าประทุษร้ายต่อบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายจะประสบสถานะ10แล้วก็เดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยประสบทุกขเวทนาประสบการณ์พลัดพรากประสบโรคภัยประสบการสูญเสียอธิบายอะไรก็ท่านก็ไม่ฟังแล้วก็ท่านก็ต่อไปนะว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นคนที่ควรยกย่องแต่เราไว้ไปตำหนิแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ตำหนิในคนที่ควรตำหนิคือแทนที่จะตรวจสอบตัวเองนะไม่ได้ตรวจสอบเพราะในบาปกรรมของคนที่ดูหมิ่นบุคคลที่ไม่ควรดูหมิ่นหนึ่งนะแล้วก็ไปยกย่องแบบไปตำหนิคนที่ไม่ควรตำหนิแล้วไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องมีวาจาเหมือนกับขวานติดมาในปากแล้วก็มีการถากถางพูดถากถางพระอริยะทั้งหลายจะประสบบาปกรรมท่านบอกว่าหลายแสนนิรพุทธะนะฮะท่านพูดถึงหลายแสนนิรพุทธะทีนี้มันพระสูตรนี้มันมีอยู่2สูตรนะฮะสูตรที่ยกมาเป็นโครงเนี่ยมันเป็นสูตรก็เรียกสูตรที่2ที่จริงอ่ะแต่ว่ามันลำดับความให้ดูว่ามันเรื่องก็เดินมาอย่างเงี้ยนะฮะจะเห็นได้ว่าพื้นฐานของท่านเนี่ยพื้นฐานของท่านมันก็ค่อนข้างจะชอบกุลแต่เราก็มานั่งนึกๆเมื่อเช้านี่มันก็อ่านแล้วก็นั่งมันก็แปลกเนาะไอ้พวกแย่งมรดกกับลูกเศรษฐีเท่านั้นเนี่ยคนจนคงไม่มีมรดกให้แย่งได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมฮะก็เรารู้ข่าวการแย่งมรดกแล้วก็ฆ่ากันอุตลุดไปหมดเลยบางทีก็ตายกันไปเป็นแถวไปเลยก็เป็นพวกคนรวยก็การลิกเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีมีศรัทธาบวชในศาสนาแต่ตัวการใหญ่เนี่ยฮะเดือดเกิดท่ามกลางเงินท่ามกลางทองเนี่ยฮะคือมันน่าจะลดความโลภได้นะฮะเพราะสละมาแล้ว แต่ปรากฏว่าพอพระพอเป็นพระเข้ายิ่งโลภเลยไม่รู้จะโลภออกไปไหนแล้วทีเนี้ยนะก็นึกดูสิ่งที่ท่านโลภมันเป็นพวกอาหารทั้งนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เขาขนมาถวายเป็นพวกอาหารทั้งนั้นยังนึกว่าท่านจะเอาโลภไปทำอะไรก็ยังนึกไม่ออกกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะครับว่าทำไมว่าครั้งแรกจึงรับไม่ได้ครั้งที่สองจึงรับได้นี่คือปัญหาทางวินัยเราจะเห็นว่าประการแรกเนี่ยท่านโกกาลิกนี่ผิดสัญญาพุทเทศนะฮะให้ปฏิญาณที่เป็นสัจวาจาแล้วละเมิดสัจปฏิญาณตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพระที่เท็จแล้วก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปริเยอเนสนาคือการแสวงหาที่ไม่สมควรมันมีความละเมียดละไมสมมติว่าญาติโยมมานั่งเนี่ยธรรมาก็เปรยๆปีนี้ไม่มีใครมาทอดกฐินสงสัยจะตกอันนี้ไม่ได้นะพูดอย่างนี้พระพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วหมายความถ้าโยมเกิดศรัทธาขึ้นมาเออเรามาช่วยทอดท่านกันแล้วกันอย่าให้ตกกฐินนี้ไม่เป็นกฐินเลยวินัยเขาไม่ให้เป็นกฐินเพราะฉะนั้นพระจะไม่แสดงเหตุผลอะไรเลยจริงๆนะถ้าพระปฏิบัติตามวินัยจริงๆเดี๋ยวนี้บางทีพวกหน้าด้านเยอะเลยชวนคนมาทอดกฐินวัดตัวเองทอดแล้วไม่เป็นกฐินนะฮะไม่เป็นกฐินแล้วก็เป็นบาปด้วยคือของที่ได้มานั้นเป็นของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมเป็นการแสวงหาในทางไม่สมควรเพราะวิธีการของท่านมันก็เป็นวิธีการที่ผิดวินัยท่านปรับอบัติทุกกฎแล้วเคยเล่าให้ฟังว่าภาษาดิบุตรเนี่ยท่านเป็นโรคในช่องท้องเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าก็เป็นโรคในช่องท้องพระนี่ส่วนมากมันจะเป็นโรคในช่องท้องไงนะฮะพระโมคคัลลานะไปเยี่ยมถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยรักษายังไงแกบอกว่าเมื่อก่อนเวลาป่วยขึ้นมาแม่ก็ทำข้าวยาคูที่เจือด้วยน้ำนมเนี่ยถวายให้กินแล้วก็หายลูกเสียถีนะฮะพระโมคคัลลานะท่านบอกไม่เป็นไรถ้างั้นพรุ่งนี้ผมจะไปบิณฑบาตถ้าไม่ได้ด้วยบุญท่านก็จะได้ด้วยบุญผมไอ้ลูกเทวดาที่อยู่ตรงนั้นน่ะภาษาระแนไปหน่อยคนโง่ขยันก็เกิดไปสิงลูกโยมคนหนึ่งข้าวแล้วก็บังคับให้ปรุงข้าวยาคูถวายพระสารีบุตรไอ้โยมก็บอกคุณไม่ต้องมาบังคับฉันหรอกก็ฉันตักบาตรท่านทุกวันน่ะทำไมต้องมาบังคับฉันทำไมและในที่สุดเขาก็ต้องทำถวายทั้งที่เขาตั้งใจจะทำถวายแต่คุณจะลองสังเกตไอ้เทวดามันไปเข้าไปแทรกตรงนี้เป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมเป็นการบีบบังคับเขาพระสารีบุตรไม่ฉันนั่นนะเอามาถวายก็เลยไม่ฉันก็หายเหมือนกันนั่นนะไม่ฉันก็หายเหมือนกันนั่นก็คือด้วยอำนาจศีลคุณเราจะเห็นว่าด้วยอำนาจศีลคุณที่ท่านไม่ต้องการทำลายศีลคือพระอรหันต์นี่ก็รับประกันนะรับประกันว่าไม่ทำลายศีลตรงนั้นทีนี้พอในครั้งที่สองเนี่ยเราลองสังเกตว่าในครั้งที่สองเนี่ยมันคนละเรื่องเลยก็ยินลาสักการะมันก็จากคนกลุ่มนั้นแหละแต่มันคนละเรื่องกันหมายความว่าท่านก็เทียบเดินบิณฑบาตของท่านปกติธรรมดาคนก็เห็นข้าวก็นำของมาถวายก็รับและอนุโมทนาเขาแต่ว่าก็ท่านก็ไม่เอาหรอกก็รับไว้ในวัดนั้นให้เป็นของสงฆ์ไปคือแจกจ่ายกับพระไปเป็นของที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์ผิดกันนะฮะเราจะเห็นว่าผิดกันวิธีการเนี่ยจะผิดกันคือของมันก็ของแนวเดียวกันนะคนก็กลุ่มเดียวกันแต่วิธีการได้มาเนี่ยมันจะต่างกันเพราะวิธีการเนี่ยมันจึงกลายเป็นปัญหาคือแนวการครองชีวิตของชาวพุทธเราเนี่ยนะเราจะเห็นว่าแนวสัมมาอาชีวะเนี่ยคือแนวการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเนี่ยมันเป็นหลักการสำคัญว่าชาวบ้านเองเนี่ยขนาดนี้ก็ชอบเลี้ยงชีวิตระดับนี้ก็ชอบอย่าทุจริตก็แล้วกัน พราะมันก็อยู่ในข้อในศีลข้อที่2ไปเลยคืออยู่ที่อทินาทานไปเลยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณอย่าไปลักขโมยเขาคือให้ได้มาได้มากไม่ได้มากอะไรนะแต่ต้องได้มาในทางสุจริตพออย่างได้มากๆอย่างภาษาไอ้พระอานนท์เคยได้ผ้าเนี่ยฮะเป็นแสนแสนผืนไม่ใช่แสนเดียวนะฮะเป็นแสนแสนผืนเลยคนมาศรัทธาถวายท่านคนมาถวายรับหมดนะฮะรับหมดแล้วก็เสร็จแล้วพอได้จังหวะท่านก็ขึ้นกองคาราวานเกวียนเลยแจกไอ้เนี้ยคือมันจากปฏิปทาในแนวตรงนี้จากปฏิปทาในแนวที่พระอรหันต์ท่านนำทำมาเนี่ยมันเกิดยุคขึ้นมายุคหนึ่งเนี่ยคือพระถ้าเราดูยุคแรกเนี่ยนะฮะยุคแรกมันจะเดี่ยวมากเลยจะโดดเดี่ยวมากเลยจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยหมายความชาวบ้านจะขึ้นเขาลงห้วยก็เป็นเรื่องชาวบ้านนะไปจะเทศใครสนใจจะฟังก็ฟังนะเห็นอุปนิสัยบารมีใครจะไปโปรดได้ก็ไปโปรดแต่ท่านก็จะอยู่นะแต่พอไปกลายเป็นสถาบันขึ้นเป็นลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นมีพุทธบริษัทมากขึ้นพื้นฐานของคนเหล่านั้นแตกต่างกันปัญหาก็แตกต่างกันปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาเรื่องปัจจัยสี่แล้วญาติโยมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องปัจจัยสี่แล้วเพราะพระบางชีนี่เลยต้องไปช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก็ช่วยเท่าที่ท่านมีนะหมายความว่าท่านบิณฑบาตได้เหลือมาก็ส่วนที่เหลือก็แบ่งให้ญาติโยมไปยากจนเพื่อคนกินเดนเราก็เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นมาก็เอามาช่วยเหลือกันก็กลายเป็นปัญหาที่เราจะที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าหน้าที่ที่ทรงสอนพระกับชาวบ้านให้ปฏิบัติต่อกันเนี่ยคือในทิฏฐกทั้งหมดเนี่ยนะฮะคนละ5ข้อพอถึงพระเนี่ยเอา6ข้อเลยให้สงฆ์ชาวบ้าน6ข้อเลยเพราะมันมีข้อที่3เนี่ยมันแทรกเข้ามาว่าสงฆ์ชาวบ้านด้วยน้ำใจอันงามคือหมายความว่าเราทำหน้าที่สงเคราะห์เขาแล้วก็สิ่งที่นำมาสงเคราะห์นั้นต้องการขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ด้วยบุญบารมีตัวเองก็สงเคราะห์เข้าไปก็สงเคราะห์ได้นะฮะสงเคราะห์ได้แต่ว่าไม่ใช่ใช้วิธีนะไม่ได้ใช้วิธีไปเรียรายไปอ้างชาวบ้านแล้วตัวเองกินตรงกลางนะฮะมันไม่ได้คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าจะเกิดอะไรไปช่วยสมมติว่าช่วยน้ำท่วมอะไรแต่ไรนี่นะฮะคือเขาให้มาเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปแจกหมดเท่านั้นแล้วเราเองก็ต้องสมทบด้วยนะฮะเราสมทบด้วยไม่ใช่ดีแต่เรื่องอะไรคนอื่นเพราะมันจึงมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นว่าสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจอันงามหมายความว่าพระบางองค์ในท่านมีบารมีมีบุญบารมีอย่างพระอาจารย์บัวเนี่ยก็มีบุญบารมีก็ช่วยนะก็ช่วยทำกันใครมีบุญก็ทำไปแต่อันนี้อย่าไปขวนขวายนะอย่าไปขวนขวายอย่าไปดิ้นรนเพราะว่าหน้าที่ของพระก็มีเยอะให้คนก็มีบุญก็ทำกันไปเราก็ทำในส่วนตรงอื่นที่เรามีสถานะที่จะทำได้ในตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้ย้อนไปมองว่ามันเป็นการทำลายตัวเองด้วยอำนาจความโลภความโกรธโลภแล้วโกรธนะฮะหมายความว่าโลภเนี่ยเมื่อไม่มีการตอบสนองมันเกิดโกรธก็แสดงว่าอะไรแสดงมันหลงนะที่เคยเล่าถึงพระสุภัททะอุทธบัมปชิตที่แสดงความดีอกดีใจเดียวเจ้านิพพานนะฮะลักษณะเดียวกันเนี่ยลักษณะเดียวกันคือหมายความว่าท่านออกบวชแต่ตอนแก่ก็มีลูกเปิดร้านตัดผมแต่รู้ข่าวพระเจ้าเสด็จผ่านเมืองนั้นก็มาเป็นขบวนนะฮะมาเป็นขบวนท่านคงจะเสนอเอาหน้าหรืออะไรของท่านไม่รู้นะฮะท่านก็บอกให้ลูกชายที่เรียรายรวบรวมพวกอาหารทั้งหลายในเครื่องปรุงอาหารทั้งหลายเนี่ยของเรียกของสดนะฮะก็จัดปรุงข้าวยากูอะไรทำลงมือปรุงใหญ่เป็นกระทะเรียงเป็นแถวเลยเพราะพระมาเป็นร้อยๆ นะแล้วพอขบวนเสด็จพระพุทธเจ้ามานี่ท่านไปลงปรุงอาหารให้เขาด้วยดูดิจะหาเรื่องยุ่งลงปรุงอาหารให้เขาด้วยพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยท่านวิ่งเข้าไปเลยไปวิ่งแล้วก็มันตอนนั้นกำลังปรุงอาหารเนี่ยนะเอาจีวรคาดพุงส่วนครับผมสมัยนั้นไม่มีอังสะนะรูรูรูปร่างทุเรศขนาดไหน ก็ในนั้นไม่มีอังสะด้วยก็ไปเลยพุทธเจ้ารับสั่งถามนี่อะไรคือจีวรท่านค่อนไปทางดำมันดำไปนะแล้วทีนี้มันไม่ได้มีการครองจีวรเรียบร้อยแล้วในบ้านด้วยนะฮะมันผิดวินัยหลายข้อเลยโอ้พุทธเจ้าเทศในตรงนั้นเลยโกรธจังเลยโกรธพระพุทธเจ้าแล้วอาฆาตตั้งแต่วันนั้นมานะฮะเห็นไหมเสียศูนย์เลยโกรธนิดเดียวเสียศูนย์ไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันโลภนิดเดียวเสียศูนย์เลยทั้งที่มาดีมาทั้งนั้นเนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยมาดีทั้งนั้นหรือแบบพระเทวทัตก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะเกิดมากๆอยากใหญ่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการในลาภสักการะต้องการในคนก็ทักทายปราศรัยต้องการเกียรติยศเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือจุดอ่อนว่าบนเส้นทางชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่หนักแน่นไม่หนักแน่นเนี่ยมันอาจจะตายตรงไหนก็ได้คือบางครั้งบางคราวคนเรารักษาประวัติชีวิตมาดีแก่แล้วจะตายไม่ตายไม่คิดไม่แหล่แล้วเอามาเกิดพลาดขึ้นมาก็แพ้ใจตัวเองรู้อำนาจแก่อารมณ์ตัวเองแล้วก็เกิดพลาดขึ้นวันพระเอโกกาลิกนี่นะเราลองสังเกตว่าเป็นลักษณะอะไรเขาเรียกว่าสว่างมาแต่มืดไปเห็นไหมแนวที่เคยบอกบุคคลสี่ประเภทอ่ะคือสว่างมาแต่ก็มืดไปการมาเกิดในสกุลเศรษฐีก็แสดงว่าต้องมีบุญแล้วก็พื้นฐานของการเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่ามีทานเนี่ยฮะคือหมายความมาเคยให้คนอื่นมาแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาแต่เราจะเห็นว่าท่านค่อนข้างติดนะฮะค่อนข้างติดเพราะว่าโยมพ่อก็มาสร้างกุฏิอย่างดีถวายเอาไว้ให้ท่านอยู่อาศัยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะตัวการสร้างกุฏิถวายสำหรับยุคสมัยนั้นหรือแม้แต่ยุคสมัยไหนก็ตามมันไม่ได้แปลกอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นกุฏิของพระศาสนาไม่ใช่กุฏิส่วนตัวแต่ว่าทำไมว่าเรื่องมันเล็กตัวเกินมันเรื่องเล็กเลยเกินแทนที่จะว่าพระเถระระดับนี้มานะน่าจะเรียนธรรมะจากท่านเห็นไหมฮะอันนี้คือจุดฝ้าของท่านว่าน่าจะเรียนธรรมะกับท่านมันนานๆไม่เจอพระมหาสาวกโอ้ตายคนบางคนมันบวชมา20-30ปีไม่เจอเลยระดับพระอริยสาวกสองรูปเนี่ยนะฮะมันจะพบง่ายๆนะฮะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้วันพบตรงนี้อยู่กันได้ตั้ง3เดือนนะทำไมท่านไม่ขอเรียนกรรมฐานทำไมท่านไม่ขอฟังธรรมะนั่นก็แสดงอะไรแสดงว่าไม่ได้เจตนาจริงที่จะอยู่ในศาสนาจริงเพราะว่าพื้นฐานความคิดทางศาสนาประการสำคัญที่สุดเนี่ยคือต้องเป็นผู้ที่ใคร่ธรรมคือยินดีในธรรมแล้วก็สนุกเพลิดเพลินกับการฟังธรรมการสนทนาธรรมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเทศนานเทศไม่นานไม่รู้ว่าเขาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าคุณนอเนี่ยนะวัดเทศสิรินทร์ท่านนั่งฟังเทศวันวิสาขมาฆะเหมือนกับวัดวรนะฮะคือเทศรุ่งหลวงพ่อนั่งท่าเดียวปั๊บนั่งตัวตรงตลอดรุ่งฟังธรรมขนาดนั้นฟังธรรมขนาดนั้นนั่งได้รุ่งแล้วนั่งท่าเดียวด้วยนั่งท่าเดียวด้วยแล้วก็นั่งได้รุ่งด้วยคือสมัยนั้นเขาเล่นฟังกันจนรุ่งเลยก็ค่อนข้างหนักหน่อยนะแต่ว่าคนทำได้ก็ทำไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญขนาดนั้นหรอกว่าไอ้มันมัชฌิมาปฏิปทาคือประเด็นสำคัญว่าฟังมากมันก็ดีอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระมันก็เสียดายก็ทำยังไงว่าอาจจะฟังมากแล้วเข้าถึงสาระมันก็เก่งมันก็ดีคือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแต่ว่าลองสังเกตสภาพชีวิตที่ใกล้เกลือกินด่างชัดเจนนะฮะพระโกกาลิกนี่ภาพของใกล้เกลือกินด่างนี่ค่อนข้างชัดเจนมันมีสิ่งที่ดีกว่าแต่ไม่เอาไปเอาสิ่งที่มีค่าน้อยกว่ามันก็เหมือนอะไรที่เขาเล่าเรื่องสหายสองคนที่ออกจากบ้านนะออกจากบ้านเพื่อไปแสวงหาทรัพย์สมบัติ มันครั้งแรกมันไปพบเชือกปาดก่อนเอาเชือกปาดกันเต็มยศเลยแล้วก็ไปถึงเจอผ้าปาดไอ้คนหนึ่งทิ้งเชือกปาดเอาผ้าปาดคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งก็ถือว่าแบกมาแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆไปจนถึงพบได้อันนี้ก็ทิ้งผ้าปาดเอาไปเอาได้เจอผ้าเอาทิ้งได้ไปเอาผ้าก็ไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยจนถึงก็เจอเงินทิ้งไอ้ของเก่าแล้วก็เอาเงินไปเจอเงินก็ไปเจอทองฮะเอาทิ้งเงินไปเอาทองอันนี้แบกเชือกปาดอยู่ตลอดระยะเวลาเลยจนกลับบ้านนี่คืออะไรลักษณะของอุปาทานลักษณะของอุปาทานคือมันยึดติดพอยึดติดแล้วมันงมงายเป็นการไร้เหตุผลแล้วก็จุดที่ยึดติดเราจะเห็นว่ามันจะนิดเดียวนะฮะเห็นไหมคล้ายๆกับที่เล่าให้ฟังตะกี้เรื่องพระกีสาโคตมีท่านยึดติดอยู่นิดเดียวเนี่ยว่าลูกไม่ตายแล้วลูกต้องไม่ตายด้วยคือสั่งการเลยสั่งการพระยามัจจุราชเลยเห็นไหมยึดติดอยู่นิดเดียวแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอท่านแกะตัวนี้หลุดแต่นั้นเองลักษณะของท่านโกกาลิกนั้นค่อนข้างสายเพราะว่าท่านปักใจเอามากเกินไปและเราจะเห็นว่าอาการอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันนานว่าสิ่งเหล่านั้นมันที่จริงอายุการบริโภคใช้สอยก็เป็นระยะสั้นมันมีก็คือไม่มีนะฮะมันเริ่มจากไม่มีต่อไปมันมีเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเพราะของบูดเน่าเสียนะฮะจริงๆมันไม่มีของอะไรพิเศษอย่างมากก็โคผ้าอะไรต่ออะไรนี่นะอาจจะมีนะฮะแต่ว่าเขาสรุปรวมว่าสักการะสมณะนะฮะสักการะสมณะหมายความว่าเครื่องสักการะแล้วกับพระเป็นการท่าโบราณเขาเรียกว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาคือมันมีทางเลือกตลอดเราลองสังเกตนะฮะพระโกกาลิกเนี่ยท่านมีทางให้เลือกตลอดไม่ยอมเลือกเลยฮะเนี่ยแบกเชือกป่านอยู่ตลอดไม่ยอมวางเลยตลอดระยะเวลาเลยเอาแหละพระสารีบุตรโกรธแล้วนะก็ถือว่าคู่กรณีกันพระสารีบุตรท่านรู้ว่ามันลองโกรธขนาดนี้มันสอนไม่ได้นะสอนกันไม่ได้ไม่ต้องให้คนอื่นสอนเรามาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วนะสิ้นสุดแล้วแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่รู้จะเชื่อแมวที่ไหนแล้วคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาไม่อยู่แม้จะอธิบายให้เห็นเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วก็อุปัชฌายะแต่ว่าเอาพระพุทธเจ้าเอาไม่อยู่อุปัชฌายะก็ไม่อยู่นะทีนี้ปัญหาว่าเรื่องพรหมพระมายเอทุตุเอตุทุพรหมเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันเป็นเพื่อนกันมาก่อนเห็นนะฮะมันได้แสดงบ่งบอกถึงผลของอริยมรรคชัดเจนนะฮะว่าท่านเกิดเป็นพรหมได้ตัวอย่างนี้มาพิสูจน์กุศลที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเลยลงมาเป็นตัวดูเลยวันนี้ฉันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วฉันก็เกิดเป็นพรหมมาตักเตือนว่ากล่าวในขณะที่ท่านพกตรงนี้มาท่านพกในเชือกปานอยู่นี่นะฮะก็เอาผ้าไหมมาให้ดูเลยทีเนี้ยเนี่ยเรียกเอาทองคำไหมดูเอาเพชรไหมดูเลยเปลี่ยนทิศทีนิดเดียวนั่นเองเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยถอนไม่ขึ้นคือปักใจด้วยแรงอาฆาตพยาบาทเราเห็นว่าเป็นอาการของโมหะแล้วท่านเห็นชัดเจนนะว่าตอนนั้นมันที่จริงมันเริ่มแผลเปื่อยแล้วมันแผลมันเปื่อยแล้วแล้วก็ความตายรออยู่ข้างหน้าเรามารอดแล้วพระพุทธดำรัสที่พระเจ้าเตือนเนี่ยเตือนคือไอ้ทุตุพรหมทึ่งเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะที่จริงก็คือเป็นก็เหมือนกับพระนั่นแหละแต่ว่าเป็นพรหมแต่นั้นเองท่านก็เอาของพระพุทธเจ้ามาเตือนซ้ำอีกทีหนึ่งมาเตือนซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้สติท่านแต่ก็ไม่ฟังตกลงว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเพราะอะไรอ่ะกระย้อนนึกมันเพราะอะไรเพราะว่าแรงบาปปัจจุบันเนี่ยมันปิดบังไว้หมดเลยบาปที่เป็นอริยปวาสที่มันด่าพระอริยะเนี่ย พราะฉะนั้นพระเทวทัตที่ท่านเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะแต่เริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เริ่มมาก่อนมันเพิ่งเริ่มพอความเข้มข้นสูงขึ้นแล้วก็ผิดหวังซ้ำๆซากๆเอาขนาดปล่อยช้างให้นาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ถึงกับพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะยังพอรู้เรื่องอยู่นะฮะจ้างนายขมังธนูก็ยังพอพูดรู้เรื่องกลิ้งหินขึ้นมาให้ทับพระพุทธเจ้าเองก็ยังพูดกันรู้เรื่องแต่พอตอนที่ท่านแยกท่านขอพรนะฮะขอพรให้พระเนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดต้องห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อ5อย่างตลอดชีวิตพระเจ้าไม่อนุญาตแล้วท่านก็เอาจุดเนี้ยไปอวดก็มีคนบางคนก็หลงประเด็นน่ะนะฮะหลงประเด็นโอ้เทวทัตเคร่งกว่าพระพุทธเจ้าแฮะเราไปลูกศิษย์พระเทวทัตดีกว่าพอได้บริวารน่ะกำเริบเลยไปเลยทีนี้เอามาอยู่นะไปที่สุดกูเลยพอได้บริวารเข้ามาเกิดกำเริบเสบสารเพราะเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เรียกอะไรมีความเป็นดาบสองคมอ่ะนะปัญหาว่าเราได้มาเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้หรือไม่การมีลาภมีสักการะมีลาภยศสรรเสริญนะฮะพูดง่ายลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยเราใช้ประโยชน์กับมันก็ได้นะฮะเราเป็นทาสมันก็ได้เห็นไหมเราจะเป็นทาสมันก็ได้เลยใช้ประโยชน์กับมันก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นสภาวะธรรมตัวมันเองมันเป็นกลางๆใช่ไหมเกณฑ์กำหนดขึ้นมานี่ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่สมมติว่าพระไทยเนี่ยเจ้าคุณนั้นเจ้าคุณนี้ก็เรียกว่าใหญ่ลังกาเขาไม่เรียกอย่างนั้นเขาเรียกมหานายาเกเคยไปมหานายาเกก็ใหญ่นะลามะอ้าวออกไปทิเบตเขาเรียกลามะลามะนั้นลามะนี้พอถึงทะไลลามะแล้วก็ถือว่าใหญ่รองลงมาคือปัจเจลามะอะไรเนี่ยก็แสดงอันนี้มันเรื่องสมมติเอามันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเพียงแต่ว่าเรามีปัญญารู้เท่าทันตรงนี้ไหมถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ใช้ประโยชน์กับมันได้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็เป็นทาสของมันแล้วก็นำไปสู่การทำบาปเห็นไหมฮะลาภสักการะเนี่ยมันบาปตั้งแต่เริ่มแสวงหาแล้วถ้าไม่ฉลาดเนี่ยมันผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มแสวงหาแล้วแม้แต่ซีดีปลอมนิดเดียวก็ยุ่งกันป่วนกันหมดเลยเห็นไหมฮะมันก็เริ่มมาจากความคิดแล้วมันก็เป็นบาปไปได้แล้วก็คนก็แสวงหาทำไมไม่ต้องบาปทุกคนอ่ะเพราะมันก็อยู่ที่วิธีการในการแสวงหาและวิธีการคิดว่าพวกนี้มันเป็นปัจจัยแต่นั้นเองมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการเลี้ยงชีวิตเท่านั้นเองแล้วเราคนเราแต่ละคนก็กินเท่าที่กินได้แต่กินเท่าที่กินได้นั่งที่จะนั่งได้นอนเท่าที่นอนได้อะไรกันนักหนาล่ะจะเอาอะไรกันนักหนาวันก่อนไปรดน้ำศพพระอาจารย์ก็บอกให้เพื่อนก็ดูเลยบอกดูสิตัวสิรดน้ำยังไม่ติดมือเลย เห็นไหมฮะเอาก็จริงเนี่ยน้ำที่รดยังไม่ติดมือเลยแล้วจะเอาอะไรกันน้ำขนาดน้ำยังเอาไปไม่ได้เลยไหลลงหมดเลยไหลลงขันหมดเลยต้องเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็พระอยู่กับหลายองค์ก็ชี้ดูพวกนี้ดูดิแล้วจะไปแย่งอะไรกันจะไปแข่งดีแข่งเด่นอะไรกันมันไม่มีอะไรเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อะนะฮะคนในท้ายโรงเนี่ยมันไม่เรียบร้อยเลยเอามาก็นี่เขามาขออนุญาตจะเปลี่ยนบล็อกดีสิแม่กำลังจะคิดอยู่นั่นกันนะโยมก็เปลี่ยนมาให้ก็ปรากฏว่าโรงก็ไม่ค่อยใหญ่อะนะฮะพอเอาใส่เข้าไปปรากฏโรงเหลือเยอะเลยที่ยังว่างเยอะเลยมันก็เป็นคติอะไรสอนอะไรอยู่เยอะนะฮะสอนอะไรอยู่เยอะในชีวิตตรงนั้นนะเพราะงั้นปัญหาตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยมันผิดอย่าซ้ำซากผิดได้นะฮะผิดได้เราจะเห็นว่าถ้าท่านโกกาลิกท่านหยุดตรงโน้นนะฮะหยุดตรงที่พระพุทธเจ้านะมันก็คงจะเป็นอริยุปวาทอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่เล่นถึงกับเลขตัวอะไรล่ะไอ้4 4 2 4 2 4อะไร4 2 5 นะมันไม่รู้นับยังไงอ่ะนะไม่ใช่หวยนะเนี่ยคือมันไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะไม่น่าจะเป็นปฐุมนรกแล้วก็อยู่นานมหาศาลขนาดนั้นถึงไม่รู้สักเท่าไหร่300,300อะไรนิรัตตุธาเนี่ยเยอะเหลือเกินก็ภิกษุเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็มาคือท่านตายนะท่านตายไปด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็ตายไปเกิดในนรกภิกษุก็มากราบทูลถามว่าไอ้ปฐุมนรกมันเป็นยังไงสามารถจะนับอายุได้ไหมว่าสักกี่ปีจะตกนรกอยู่สักกี่ปีก็หรือใกล้ๆก็ติดคุกกี่ปีนะฮะพระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่นับง่ายนะคือว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่มีให้นับอ่ะมันไม่รู้จะเอาตัวเลขอะไรมานับแล้วมันจะเรียกยังไงอ่ะนะคุณลองนึกดูจะเอาขนาดนิรัพพุทธะเนี่ยนิรัพพุทธะว่าไอ้เลข0ตามด้วยไม่ใช่เลข1ตามด้วยเลข0เนี่ย63ตัวนี่อ่านว่ายังไงภาษาไทยมันไม่มีภาษาอ่านเห็นมั้ยฮะเราไม่มีภาษาอ่านภาษาฝรั่งมันก็แค่ล้านเห็นมั้ยฮะของเราเป็นโกฏแล้วที่จริงเรามีปฏิโกฏนะแล้วก็มีปฏิโกฏอีกแล้วก็มีอะไรต่ออะไรนอกหุตตินะรู้ยาวเหยียดเลยยาวก็ทรงอุปมาว่าสมมติว่ามันมีข้าวสารเนี่ยเท่ากับ20คารีหรือคารีนี่มันคืออะไรคารีนี่มันขนาดไหนอ่ะเขาเรียกว่าแล้งสมัยโบราณนึกออกนะแล้งบ้านเราแล้งที่เขาตวงกี่แล้งประมาณ4แล้งใน1ถังอ่ะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้4แล้งของแคว้นมคธเนี่ยมันเท่ากับ1แล้งของสาวัตถีคือแสดงว่าคนละประเทศกันเนี่ยไอ้มาตรงนี้มันจะไม่เท่ากันทีนี้ไอ้4แล้งของสาวัตถีเนี่ยมันเท่ากับอะไรก็ว่ามา 3-4 ช่วงด้วยกันนั่นนะแล้วก็20อันเนี้ยเท่ากับไม่ใช่10อันนี้เท่ากับ20คารีอยู่แล้วก็ทีนี้พอไปถึง100ปีเนี่ยคนเอาเมล็ดตรงเนี้ยไปทิ้งทีนึงนะฮะแล้วเมล็ดข้าวในจำนวนขนาดมหาศาลมันหมดไปแล้วยังไม่ครบเลยมันจะพูดเรื่องกลับนะมันเกินกลับไม่รู้จะกี่กลับไปแล้วนั่นก็เป็นการแสดงเองแล้วก็สั่งสอนเองสั่งสอนเองตลอดอธิบายเองนะอธิบายเองแต่พอเทียบที่จริงก็บอกมันเนี่ยมันก็คิดอย่างเงี้ยเอาก็จริงมันก็นับไม่ไหวเหมือนกันนะเอาเม็ดข้าวหนึ่งเกวียนมานั่งนับนี่เนาะมันก็ยุ่งเหมือนกันก็หาตัวเลขไม่เจอเหมือนกันคือแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่ของผลบาปที่มันมีความต่อเนื่องในกระบวนการของกรรมเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการของมันแล้วมันจะให้ผลเนี่ยมันไม่เสร็จหรอกมันเหมือนกับเราเรียนหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะเราเรียนหนังสือเนี่ยก็ให้ผลให้เราตอบได้เราเรียนเก่งขยันมีความรอบรู้เราก็ทำเกรดได้สูงแล้วถามว่าเมื่อให้ผลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยความรู้มันหายไปหรือเปล่าก็ไม่หายมันก็อยู่กับเราเห็นไหมมันก็ช่วยเราตลอดอะช่วยเราตลอดโอ้คนนี้ก็เกรดคนดีดูเกรดเท่าไหร่3ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจักโล่งๆไงนะฮะก็แสดงว่าไอ้นี่มันอยู่กับเราตลอดจนตายไปเลยแล้วเราก็ทิ้งอะไรไว้ด้วยผลของความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆทิ้งผลงานต่างๆเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้กรรมมันก็เดินทางของมันว่าให้ผลในปัจจุบันแล้วก็เสร็จแล้วก็ยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปแล้วก็ยกยอดไปให้ผลในชาติพบต่อไปทีนี้ปัญหาสำคัญในเรื่องเหล่านี้ว่าพระเจ้าไม่ได้เอามาล่อแต่ว่าคนระดับที่มีวาสนาบารมีในยุคนั้นเนี่ยท่านฟังตรงนี้ท่านคิดยังไงจะยกตัวอย่างสองท่านนะฮะท่านหนึ่งคือพระเจ้าโกรัปยะท่านมาสนทนากับพระมหากัจจายนะเรื่องวรรณะสี่เรื่องความไม่ต่างของวรรณะสี่คือท่านถือวรรณะสี่ต่างกันตามความเชื่อถือในคัมภีร์พราหมณ์นะฮะแต่พระมหากัจจายนะท่านบอกว่าไม่ต่างกันวรรณะสี่เนี่ยไม่ต่างกันแล้วก็ยกตัวอย่างห้าข้อ หนึ่งวรรณะใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นก็จะเป็นพรรคพวกลูกน้องของคนในวรรณะนั้นเห็นไหมฮะเอกาวตีเนี่ยฮะพวกเตรียมจะล้างผลาญแกจนขนาดว่าปลดออกจากหัวหน้าพรรคเวลานี้โอ้ยทหารต้องโค้งคำนับเป็นแถวเลยเห็นไหมมันก็อยู่ที่ว่าเขาได้สถานะให้เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่แล้วก็สองคนใดที่ประพฤติตามอกุศลกรรมบถเนี่ยมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนะฮะตายไปแล้วตกนรกเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าคนเรามันอยู่ที่กรรมมันไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่แต่เขาทำยังไงความดีความชั่วคนดีคนชั่วมันไม่ได้อยู่ที่เขาเป็นใครแต่ว่าเขาทำยังไงล่ะตรงนั้นทีนี้ถ้าใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของกุศลกรรมบถก็จะบังเกิดในสุคติด้วยกันแต่นี่ใครก็ตามวันหน้าไหนก็ตามที่ผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินมันก็ติดคุกด้วยกันเห็นไหมตรงนี้พระเจ้ากรัปปยะท่านชัดเจนแล้วก็วันหน้าใดที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเขาไม่ได้คิดว่าท่านมาจากไหนเห็นไหมแต่เขาจะคิดว่าท่านเป็นใครลองสังเกตนะว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือกันเนี่ยนะถ้าไปเช็คประวัติแล้วเนี่ยตอนเด็กน่าเอ็นดูมากเลยยากจนขัดสนอนาถาทุลักทุเลสู้ชีวิตมาแล้วก็ชื่นชมที่จะพูดถึงเห็นไหมพูดถึงความยากไร้ขัดสนตรงนั้นเราชอบที่จะพูดถึงแต่ว่าถ้าคนนั้นแล้วก็แม้แต่ว่าร่ำรวยนะก็จะปกปิดถ้าไม่ดีนะก็จะปกปิดแต่ถ้าคนดีแล้วเนี่ยตรงนั้นกลายเป็นตัวเสริมเลยเป็นตัวเสริมเป็นครูสอนพระเจ้ากัวรัปปยะบอกว่าข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งกับข้อที่ทำผิดแล้วตกนรกกับข้อที่ห้าคือประพฤติปฏิบัติชอบแล้วเป็นที่เคารพย่องของคนทุกวันนะเนี่ยท่านบอกว่าท่านเห็นด้วยก็เป็นอย่างนั้นท่านในฐานะเป็นราชาท่านก็ทำท่านอย่างนั้นแต่ว่าตายไปตกนรกกับตายไปเกิดสวรรค์นี่ไม่รู้แต่พระอรหันต์ท่านว่าอย่างนั้นนะโยมก็ต้องเชื่อพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านสอนว่าอย่างนี้นี่คือคนระดับปราชญ์ไม่อวดดีอย่างคนยุคนี้นะคนนักวิชาการยุคนี้อวดดีเหลือเกินไปเรียนมาจากฝรั่งแล้วก็อวดดีกันได้เก่งกันหมดรู้หมดเรื่องตัวเองไม่เคยอ่านก็ยังพูดนะฮะอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าพระไตรปิฎกของเราในผิดเป็นหมื่นๆแห่งผู้หญิงนะเคยเรียนพระไตรปิฎกมาหรือเปล่าพูดได้ยังไงตัวเองเป็นผู้หญิงอะเขาเรียนบาลีกันมันสิบปีก็ยังไม่รู้มันผิดเลยพระพม่าเนี่ยก็ท่องพระไตรปิฎกได้ตั้งห้ารูปนะท่องพระไตรปิฎกเรายืนขึ้นมาพระไตรปิฎกวางเรียงสูงกว่าตัวเราเนี่ยมันท่องได้อยู่ตั้งห้าไม่มีใครก็บอกพระไตรปิฎกผิดพระไตรปิฎกเนี่ยเขาสอบทานกันมาตลอดแล้วนักปราชญ์ทางบาลีเขาสอบทานกันมาทั่วโลกมันไม่ใช่ว่าสอบทานเฉพาะประเทศไทยมันจะผิดได้ไงพูดออกมาได้เนี่ยคือคนไม่รู้จักประมาณตัวเองว่าเรื่องอะไรมันเป็นวิสัยของอะไรตัวนี้มันเป็นวิสัยของญาณมันไม่ใช่วิสัยของวิชาการไม่ใช่วิสัยของฝรั่งแต่เรื่องนรกสวรรค์แล้วในฝรั่งนี่กิ๊กก๊อกมากเลยนะความรู้เด็กอนุบาลแต่นั้นเองไม่มีไปถึงไหนเลยเพราะยุโรปอเมริกาไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้มาประวัติศาสตร์ภูมิหลังบรรพชนของคนเหล่านี้ไม่เคยเป็นระดับแม้แต่ฌานนะไม่เคยบรรลุแม้แต่ระดับฌานคนในบรรลุฌานมันอยู่ที่อินเดียก็อยู่ที่จีนมันไม่ได้อยู่ที่ทางโน้นคนระดับฝึกทางจิตมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มาประเทศไทยเนี่ยถ้าก่อนพระพุทธศาสนาแล้วคืออยู่ที่อินเดียกับจีนมันไม่ได้อยู่ที่อื่นนะฮะอยู่สองแห่งแต่นั้นเองที่ศึกษาเรื่องจิตกันสูงมากสีหะเสนาบดีมันถามอานิสงส์ถึงทานนานมาแล้วนะเคยเล่าให้ฟังว่าเราจะเห็นว่าอานิสงส์ของทานเนี่ยมันส่วนหนึ่งที่จริงเราสัมผัสได้เห็นว่าผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของผู้รับทานเห็นไหมดูง่ายเราให้อะไรให้ขนมเด็กๆ ก็รักเราแล้วก็เห็นได้ชัดกัน แล้วก็เกียรติคุณที่ดีงามของผู้ให้ทานนั้นจะเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็สัตบุรุษจะยกย่องสรรเสริญเขาแล้วเขาเข้าไปสมาคมใดเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติมีสถานะในสังคมก็สี่ข้อแล้วข้อที่ห้าเนี่ยบอกว่าไม่หลงตายเวลาตายจะไม่หลงตายแล้วตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติท่านสีหเสนาบดีบอกว่าสี่ข้อแรกเนี่ยข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคก็ได้พอข้าพระองค์สัมผัสมาในตัวเองคือท่านมีโรงทานนะฮะท่านมีโรงทานท่านบริจาคทานแล้วท่านเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยเล่าเรื่องกิตติกนบดีนะฮะคือให้ทานมันลือระบือหรือเลื่อมไปหมดอ่ะคือคนใจบุญแบบอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยพวกเนี้ยเป็นพวกใจบุญไปที่ไหนนี่คนเคารพนับถือเขาชื่นชมในความดีต้อนรับกันกิตติกนบดีนี่ขนของมา500เล่มเกวียนนะฮะเพื่อจะทําทานเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำคนสมทบหมดก็นุ่นต้นได้เลยพอออกจากพระเชตวันนี่ขนเข้าไปใส่ในเรือนคลังของสงฆ์เพื่อจะเลี้ยงดูพระเลี้ยงดูคนก็คิดว่าจะกลับไปเกวียนเปล่าชาวบ้านจับมาใส่ให้เต็มเลยให้เป็นของฝากให้เป็นของขวัญของฝากกลับบ้านเต็มกองเกวียนอีกละอันนี้คือตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราถามเอ๊ะทำไมไม่เกิดกับเราอ่ะก็เราไม่จะคู่ผู้มีบุญอย่างเขาอ่ะนะฮะคือต้องรู้จักประมาณตัวเองเหมือนกันว่าเราก็ไม่มีบุญอย่างเขาทีนี้แนวตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อสุดท้ายในข้อที่6เนี่ยตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติ2ข้อนี้2ข้อเนี่ยท่านสีหเสนาบดีท่านบอกว่า2ข้อนี้ข้าพเจ้าต้องข้าพระพุทธเจ้าต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ข้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องเชื่อเห็นไหมว่ามันต้องรู้จักประมาณตัวเราแล้วว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรที่พูดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเราพูดถึงเชื่อไวรัสบอกไม่มีจริงอะไม่เห็นอะหมอก็ไม่เห็นถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศน์ส่องนะหมอก็ไม่เห็นมันคนละวิสัยเห็นไหมมันคนละวิสัยกันอันนี้มันวิสัยของจุลทรรศน์จึงจะเห็นเชื้อไวรัสทั้งหลายได้เนี่ยเราบอกว่ามีระบบสุริยะจักรวาลที่สลับซับซ้อนมหาศาลเลยอเนกอนันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่อเนกอนันต์จนไม่ไหวนะนับเป็นแสนโกฏจักรวาลอสงไขยจักรวาลจนในที่สุดเรียกอนันตะอนันตะคือหาที่สุดไม่ได้นะอสังขยะคือนับไม่ไหวอสังขะสังขารไอ้เขาเรียกสังขยานะฮะอสังขยาคือนับไม่ได้ไม่รู้จะนับยังไงอ่ะจนเป็นอนันตจักรวาลคือไม่มีที่สิ้นสุดไปเถอะสมมติว่าเราจะเหาะได้หรือเหาะยังเร็วที่สุดเนี่ยนะฮะเหนือเสียงเหนืออะไรทั้งหมดเนี่ยไปเถอะไปเป็นพันปีหมื่นปีก็ไม่จบจักรวาลแต่มันเวลานี้มันสมัยนั้นก็เป็นวิสัยของทิพยจักรเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องของคนตาชิปที่เขาจะเห็นถ้าสมัยนี้ก็คือวิสัยของโทรทัศน์มีกล้องโทรทัศน์ขนาดไกลนะมองไกลนะฮะมองดูดวงดาวทั้งหลายเนี่ยเขาจะเห็นอะไรแต่ไรเวลานี้ก็เห็นไปเยอะแล้วนะทะลุไปหลายจักรวาลแล้วตรงนี้ต้องเชื่อเห็นไหมไม่รู้จะทำยังไงนอกจากเชื่อแล้วเชื่อแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์จากการเชื่อโดยเฉพาะเรื่องบาปบุญเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันเชื่อแล้วไม่เห็นขาดทุนอะไรอ่ะนะฮะอย่างที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเอากาลามสูตรก็ได้นะฮะกาลามสูตรเราคุ้นๆกันว่าในกาลามสูตรนั้นทรงแสดงให้จับหลักที่พรหมวิหาร4เอาแหละคุณจับประเด็นอะไรไม่ได้แต่ประเด็นอะไรไม่ได้ไม่เชื่อกุศลนะกุศลบาปบุญคุณโทษเนี่ยที่จริงท่านเหล่านี้เริ่มรู้แล้วนะรู้แล้วเพราะว่าทดสอบมาแล้วแต่เอาโลภโกรธหลงมาถามก็เอาไม่โลภไม่โกรธมาหลงมาถามแล้วท่านก็ตอบได้แต่ว่าเมื่อยังไม่มั่นใจก็ให้จับหลักว่าครองชีวิตโดยพรหมวิหารทั้ง4ประการแล้วก็พยายามแผ่พรหมวิหารแผ่ความรู้สึกไปเรื่อยๆนะให้กระจายไปเรื่อยๆจนมองในแนวสัพเพสัตตานะฮะแล้วต่อไปเนี่ยสมมติว่าตายไปแล้วผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีแต่เราก็อยู่ดีมีสุขอะในปัจจุบันเราอยู่ดีมีสุขละ ถ้านรกสวรรค์มีเราก็บังเกิดในสวรรค์เห็นไหมได้สองต่อปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนแล้วเราได้ดีแล้วปัจจุบันขณะนี้ปัจจุบันขณะนี้สมมติว่าเขาทำให้โกรธเราไม่โกรธเนี่ยเราก็สบายแล้วเขาก็ทุกข์เองอ่ะมันก็เห็นกันจ่าๆเนี่ยเห็นกันจ่าๆเนี่ยมันทำไมจะต้องไปคิดเรื่องฟุ้งซ่านทำไมก็เห็นกันจ่าๆอยู่ตกลงว่ามันก็ได้ความอุ่นใจในการทำดีเป็นหลักประกันว่าปัจจุบันเราก็อยู่ดีมีสุขไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรกับใครแล้วก็ตายไปถ้านรกสวรรค์ไม่มีก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้ามีเราก็ได้ 100% เลยเห็นนะฮะได้ 100% ทีนี้ถ้าเราไม่จับหลักให้อยู่ในกุศลถ้ามันเกิดว่าไปทำบาปแล้วก็ตีต่างว่าผลบุญผลบาปไม่มีแต่เราก็เดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนในปัจจุบันเห็นไหมพวกค้ายาบ้าพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เห็นกันจะเลี้ยงชีพในฐานที่ผิวมันก็เห็นกันก็เดือดร้อนในปัจจุบันแล้วก็ตายไปแล้วไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปแต่ชาติปัจจุบันคุณก็ไม่มีสุขอ่ะทีนี้ถ้าเกิดมีนรกขึ้นมาอีกคุณก็ตกนรกอีกเห็นไหมขาดทุนสองต่อเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาจากการไม่เชื่อเนี่ยมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าเชื่อแล้วมันได้แน่นอนว่าขณะแต่ละขณะนี่เราได้ทุกขณะเลยคนด่ามาเราไม่โกรธเห็นของเขาวางเราไม่อยากได้ของอะไรที่ไม่สุจริตเราไม่เอาไปเขาทดลองเสพยาบ้ากันเราไม่ทดลองเสพเห็นไหมเด็กบางคนเนี่ยทดลองเสพกัญชาดูดไปทีเดียวได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยเห็นไหมก็เกือบจะเสียผู้เสียคนไปเลยเพราะงั้นดีที่สุดก็คือไม่ทำอ่ะเพราะงั้นท่านก็วางหลักไปว่าไอ้ความชั่วเนี่ยไม่ทำแล้วคือดีที่สุดแต่ถ้ามันเกิดต้องทำอย่าทำบ่อยๆอย่าทำบ่อยๆอย่าสะสมความชั่วเราลองสังเกตว่าตัวอย่างที่เอาพระโกกาลิกมาเป็นแบบในการศึกษาเป็นลีลาชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดพลาดของท่านก็คือโลภหลงแล้วก็เอาข้อจริงในศีลห้าท่านรักษาไม่ได้แต่ท่านเป็นพระนะฮะท่านรักษาศีลห้าไม่ได้คือมุสาวาทตกปากรับคำกับคนขนาดพระสารีบุตรอย่างเท็จเลยเห็นไหมฮะทีนี้คนมุสาวาทเนี่ยโดยหลักของมุสาวาทเนี่ยพระเจ้าบอกคนถ้าเราต้องพูดเท็จแล้วไม่มีที่จะทำชั่วอย่างอื่นไม่ได้นั่นทำได้หมดอ่ะเพราะอะไรพวกนี้จะอธิบายได้คือแกเท็จหน้าเฉยตาเฉยเลยเท็จหน้าเฉยตาเฉยเลยบางคนนี่เท็จหน้าอินดูนะเท็จหน้าอินดูมันเหมือนกับปลาที่มันว่ายเห็นหลังอยู่เนี่ยก็ตีให้ตายตอนไหนก็ได้แต่เขาไม่ตีเองเท็จน่าเอ็นดูเท็จเฉยๆด้วยนะเท็จเฉยๆมีเด็กพระเขาไปซื้อไอ้ชายซื้อแกงตอนเพลนะฮะไม่มีอาหารตอนเพลปรากฏว่าแกกินเนื้อหมดเอามาถวายพระพระทำไมมันมีแต่น้ำแกบอกว่าผมเดินมาหกล้มมาดูที่มันเหลือแต่น้ำฮะเท่าหกล้มจริงนี่เนื้อมันหล่นหรือว่าน้ำมันหกแกไม่ได้คิดเลยฮะแกไม่ได้คิดเลยบอกหน้าซื่อๆกันนะว่าผมหกล้มเนื้อมันหกหมดน้ำมันหกเว็บมันหกล้มอย่างไงมันวะไอเนี้ยคือเราจะเห็นว่ามันทำไปด้วยความโง่คือคนโกหกเนี่ยมันโง่แล้วในที่สุดแกก็ทำไปเรื่อยๆแกนึกว่าคนอื่นเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคือบางทีเขาก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่ท่านโกกาลิกเนี่ยมันจมลึกแรงนะเราจะเห็นว่าแรงออกมากมากเลยแล้วบาปกรรมนี่มันแรงเอาวันนั้นเลยนะฮะขณะเดินทางกลับยังไม่ถึงวัดเลยแผลก็เกิดเลยเกิดลักษณะอย่างนี้อย่างที่เคยเล่ามานานแล้วมูฮัมเหม็ดโครี ที่คุมกองทัพอิสลามเติร์กนะอิสลามพวกตุรกีเนี่ยนะอิสลามเติร์กมาทำลายนาลันทาแล้วก็เข้ามาทำลายถึงพุทธกยาแล้วก็มาสั่งตัดต้นโพกับตัดพระเศียรพุทธรูปถ้าท่านเคยไปอินเดียจะเห็นนะฮะองค์ในนะองค์ข้างในอ่ะสั่งให้ตัดเศียรเนี่ยนะให้ทุบทำลายด้วยแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยทหารอิสลามเข้าไปเนี่ยท่านเปล่งรัศมีเลยสว่างเต็มเลยคุณตกใจวิ่งกันแล้วดีมากก่ออิฐปิดไว้แต่ว่าต้นโพไม่รู้จะทำยังไงก็สั่งให้โค่นแม่ทัพสั่งมาให้โค่นไม่จะทำยังไงก็เลยก็ตัดกิ่งแล้วเอาแกรบอะไรขวางอะไรมาสุมไว้ปิดไว้ไอ้คนทำนะไม่เป็นไรวัตถุบังคับให้ทำแต่คนสั่งเนี่ยพอตัดต้นโพปั๊บไปเลยแตกเลยแตกแล้วเปื่อยแบบนี้7วันก็ตายทุกข์ทรมานอยู่เพราะในนี้คือผลบาปกรรมที่มันเห็นกันจัดๆแล้วก็ถ้าไปแรงนะฮะถ้าไปเล่นระดับอริยปวาสเนี่ยระดับพระอริยะเนี่ยมันไม่ใช่ท่านประทุษร้ายนะฮะกรรมของเราประทุษร้ายเราเองกรรมของเราที่เราทำประทุษร้ายเราเองมันไม่ใช่ว่าท่านโกรธแล้วท่านก็แช่งมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าท่านแช่งท่านก็ไม่ใช่พระอริยะแล้วนะท่านก็สงสารท่านก็เมตตาท่านก็สงสารแต่ว่าเมื่อห้ามไม่อยู่เนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถึงจุดหนึ่งมันคือกลายเป็นอุเบกขาหมดเพราะว่าขืนทำในกระดาษพระพุทธเจ้าอีกแล้วลกลงลึกกว่าเดิมอีกทีนี้ใช่ไหมขืนรุกต่อไปในกระดาษพระพุทธเจ้าไอ้เข้าข้างกันเนี่ยเข้าข้างไอ้ลูกศิษย์ตัวโปรดอะกับเราแล้วก็ดุแล้วกับลูกศิษย์ตัวเองยกย่องปกป้องเอาไปกันใหญ่เลยตายเลยทีนี้ก็เลยอย่าไปเลยเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้ก็เยอะแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงนั่นก็คือแสดงให้เห็นเรื่องกระบวนการของกรรมแล้วก็เรื่องของนรกนะฮะเรื่องของนรกตลอดถึงเรื่องสวรรค์ของพรหมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่ในพระสูตรอย่างเงี้ยก็มีปนๆกันอยู่เนี่ยให้เราเห็นในเรื่องทั้งกรรมทั้งสังสารวัฏอยู่ตลอดระยะเวลาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ